подкасты «Радио Свобода».
Напередодні 40-годдя з дня смерті Ларисы Єнюш у Зельві зник її помнік з території прилеглої до церкви. Про те, кому перешкоджає пам'ять об національній поетці і громадській діячці, ми сьогодні поговоримо з онуком Ларисы Єнюш, Міхалом Єнюшем. Добрий день, господар Міхал.
Добрий день.
Так, господар Міхал, сапраўды, кому гэта пам'ять перешкоджає? Уже 40 годов нема Ларисы Єнюш. Її і за советським часом особливо не шанували, тому що вона не уваходила у всі гэты советские рамки, але еще не отримливается то же самое.
Тяжко сказать, кому он перешкаджал. Памятник стоял 20 лет, никому не мешал. Люди приезжали туда, клали кветки. Еще пару дней перед тем, как помник забрали, улады города Зельвы дали коммуникат, что они мне мешают, что они будут ничего с ним робить. Потом помник через одну ночь зникнул, и его нема. Тяжко сказать, кто его забрал, по что и чему. Можно сказать только одно, что это только памятник, что то, что в сердцах и в головах людей, этого никто не заберет. Памятники можна вставляти, забирати.
Або можна вернути, бо по некоторій інформації він зараз знаходиться на території церкви, і дякую Богу, його там не викинули.
Може, і так це було.
І от менавіта про цю пам'ять я хотів з вами поговорити, яка якби не вміщається у сам помнік, який вельми тяжко викорчувати. Ми зараз з вами розмовляємо у Празі, город вельми близький для Ларисы Єнюш і для Янки Єнюш, її мужа, для вашого деда, тому що вони тут жили і, в принципі, і хотіли тут жити далі. Ви якраз зараз тут присутнічали на імпрезі з нагоди ось 40-годдя з дня смерті Ларисы Єнюш. Розкажіть ось, чому у Празі Лариса Єнюш, на вашу думку, відчувала себе простей білоруською, чим у самої Білорусі? Тому що так називалася, між іншим, гэта імпреза. Що я відчувала себе тут білоруською простей.
Янка Єнюш, її муж, кончив тут медицинську школу. Яна була при їм. Пережили тут почти 10 лет, дожили тут до 40 лет. Им было 40 лет, когда их отсюда забрали. Прага им завсёды подобалась, они имели тут вельми много приятелей, жилось им добро, никто им не учил, не мешал, и никто им не мешал быть белорусами. И они могли говорить тут на своей мове, Лариса могла писать верши, имели своих приятелей. Янка Генюш до конца жизни хотел тут вернуться.
А сьогодні, наприклад, ти засталіся ніякі ще місці, куди ви приїжджаєте, які зв'язані з вашою бабулею і дідом?
5 років тому назад я пройшов слідами моїх дідів. Хотів з цікавості поглядіти, як виглядало тут їх життя. А пошнє місце, в котором вони жили, на котором місце ми дали адрес, це була Хержманова 7, там вони жили і працювали, і там были и приятели моего таты, который тут до 12-го года жития был. И я там так само, как малое дитя, приезжал еще до пани Капецкой, пани Мария Купецкая, она жила тогда в Празе, и она нас привитала, принимала у себя и рассказывала мне про житие моих дедов. Был я так само в Вимперку, глядел Карловый университет, который кончил мой дед. Так что тут еще много следов и мест, по которых они ходили. Было так само количество много людей, с которыми они знакомились. Познакомили меня с ними так само. Теперь уже больше этих людей не живе, але я вельми люблю Прагу и тому люблю сюда приезжать.
А скажите, а у самой Беларуси какие места перш за все, бо хутор, где народилась Лариса Генчу, не заховался, какие места связаны с памятью, которые для вас так само важные?
Для мене саме важливо була Зельва, тому що я сам там народився і жив до 4-го року свого життя. Потім була репатріація, і ми з мамою приїхали до батьки у Бєсток, який там кончив медицинський інститут. Але Зельва завжди була для мене близька, тому що там мама і діди жили до самої смерті. Я мог там приїжджати і спотикатися з ними. Я з ними спотикався на фоні внук, і дід, і бабуся. Вони були для мене вельми теплі, вельми добрі. Займалися мною. Я цей час пам'ятаю вельми приємно.
От, до речі, цікаво, як це виглядало з вашого боку, тому що різні білоруські там літератори, ці журналісти, історики, які їздили до Ларисы Генічна, натурально, вони згадували, що це все відбувалося конспіраційно, тому що там в уході треба було свій час, або акуратно відати, про що говорити, бо вона боялася, що там можуть і підслуховувати, передавати, потім не йдуть КДБ, ці ще комусь. З пункту гледження унука, якось ви відчували ось кожний гэты приїзд, наскільки це було, скажімо так, спокійно? Спокійно і комфортно.
Я перед усім завжди вельми чекав на цей приїзд. Ми не могли приїжджати що год, ми доставали дозволення на приїзд що другий год. Я вельми чекав цих приїздів, тому що бабуля вельми мене і моєго брата любила, і вона так само відала, що ми любимо. І старалася приготуватися завжди до наших приїздів. У її усюди, у шафочках, усюди були поховані речі, які ми любимо. Це були речі, яких у крамах не можна було достати, і вона невідомо скільки їх завжди мала, доставала. Це була добра ветчина, це були якісь чіпалинвички, це були торчики, це було згущене молоко, це були компотики. Так само бабуля відала, що ми любимо звіри. Я любив собак, мій брат котов, і завжди, коли ми приїжджали, був якийсь і собачка, і котик у хаті, спеціально тому, щоб ми могли бути раді. І вона приготовляла нам багато подарунків, якийсь дід приготовляв книжки, і Лариса купляла різні цацки, якими ми любили гуляти. Ми тоді не здавали зовсім справи з того, що вона великий чоловік і поет. Це була наша любима і кохана бабуля, до якої ми з великою радістю приїжджали.
І, до речі, а коли ви усвідомили, що це чоловік, який пише вірші, який відомий?
Вірші, то, що я напишу вірші, я усвідомив собі від самого початку, тому що вона писала до мене листи, у цих листах були вірші з її малунками. Потім, як я приїжджав до її, багато вірші, які я написала, вона читала спочатку сім'ї, хоче поглядіти, як сім'я на це реагує. Так, справді, що вона є великою поеткою і великим чоловіком, це прийшло пізніше. Я думаю, що прийшло вже по її смерті, після її смерті, може, крышку перед тому, что пишучи споведь, она так само читала фрагменты этой споведи нам. Але так саправды это чу после ее смерти, бачачи, скольки людей пришло на похороны, як много этих людей было. Что это были люди из Зельвы, что это были люди, которые ее саправды любили и шановали. Потом зверталося до меня много разных людей с просьбой про верши, с просьбой про интервью, с просьбой про вспомины. Слухаючи этих людей і глядячи на те, що вони роблять, і про що вони мене просять, до мене прийшло тільки тоді, що це великий чоловік, і скільки вона много, як много вона дала радості інших людей людям, інших справ людям. Я почав тоді читати її вірші, тому що раніше я читав тільки вірші для дітей. І побачив, скільки сили у цих віршах, які це вірші, які вони мощні, які вони важні для багатьох людей.
Але сам ви не присутнічили на похованні, так?
Я був тоді студентом. Не пустили, это было, может, так, что поехал на похороны поехала моя мама, мой тато и мой брат. Я подзвонил в паспортный отдел, попытал, чи меня не пустить. И они сказали, что это уже мало часу, как это все оформить, потому что я приехал в последний момент, и что на этот раз я не поеду. Я их там просил, крышку с ними дискутовал, але просто не пустили.
Після цього ви ж Білорусь навідували, напевно, неодноразово. Які у вас вже були після смерті Ларисы Генічної спогади взагалі про Білорусь, про місце, де вона жила?
Ну, там залишилася хата, залишилися її речі. Ми могли потім приїхати. Ця хата була в нашій диспозиції, усі речі. Ми старалися це комусь передати. Ну, там приїжджали раз з мамою, були там усі три неділі. Потім я вже приїжджав сам. Сам приїжджав тому, що вже не мав ніяких справ, але часто їздив у Мінськ, наприклад, на якийсь балет чи у театр. Їздячи туди завжди заглядав у Зельву, щоб зложити квітки на гробах моїх дідів, щоб поглядіти на пам'ятник і глянути одним оком на хату, в якій я жив і виховався. Це вже не була та сама Зельва, у якій я вихований був. Та Зельва залишилася в моїм серці, так що я навіть у хату, ету після смерті дедов больше не заходил. Не хотел бачить, какие там есть пирамиды. Хотел, как она осталась такая, какую я помню из детства.
Ну, коли в Празе была пані Копецька, которая вас еще памятала, ці узельвенники, люди, которые вот памятали вас, дорогие вам, ці хтось там мог заставаться еще?
Гэтые люди усе уже стареют. Еще ранее, коли я приезжал, я за тими людьми споткался, там были какие-то свояки, какие-то хростные варисы, а потом уже эти контакты усе порвались, так что там почти никого нема уже.
А вы памятаете апошнюю встречу с бабулей вашей перед смертью, вонной, яйной?
Памятаю, это был год перед смертью. Уже Ян Кагень уж не жил. Я приехал. Приехал на коротко. На, вельми коротко был. Был, может, 5 дзён. Я приехал сам. Без батьков и без брата. И мы были только у двоих у хачи. И вспоминали многие речи. Она мне читала верши, читала мне тогда фрагменты исповеди. Ну, это было такое остатнее споткание. Я не вельми сдавал справы с того, что я на опошнее это наше споткание. Я тогда был молодым человеком, которым у голове были совсем меньшие речи. Я починал свое житие. А она, как видать, за это окончала. Она мне хотела передать важные справы, а я думал про важные справы для меня.
Ну так, зусім інший узрост, інші інтереси, так само молодий чоловік. Скажіть, коли ласка, а пізніше, коли ви вже приїжджали, ось усі ці речі, які ви казали, що ви забирали, що з цього саме коштовне? Я маю на увазі не у грошовому еквіваленті, а в вогулі, яка, ну скажімо так, реліквія після Ларисигенії для вас була найважливіша?
Самой важной реликвией это было то, что она покинула мне у сердца. А речи, они не важные. Я так само перешел в своем жизни хворобу, после которой зрозумел, что речи не важные. Важное то, что в сердце. Калисти Ян Кагень уж мне сказал, каже, Михаил, как мы были в Празе и нас забирали из этой Праги, я имел вельми много речи. Я имел коллекции книжек, кактуса, усяго. И мне пропоновали, как я поехал на Запад, а я хотел застаться с моими речами, бо так их любил. И трафил на Усход из-за этого. Каже, не привязывайся николи до речи. Они не важные. Их тебе могут заусяды забрать. Самое важное, то, что ты маешь у сердца и у себе. Этого тебе никто не забере. Тому я... Для меня важно то, что мне Янка Геніуш и Лариса Геніуш дали, что есть в моем сердце, что есть во мне, какого они сделали из меня человека. А речи – это только речи. Кто приходил тогда до нас до хаты, там мы эти речи им раздавали. Кто хотел кресло, кто хотел стол, кто хотел образок, кто хотел книжку. Они хотели иметь памятки по Ларисе Геніуш. Я этих памяток маю вельми много. Маю корреспонденцию с ей, ее фотографии, а хата, речи – это не самые важные справы.
Вы все же живете в Польше, в Белостоку, а вы говорите по-белоруску. Ці гэта так само связано с бабулей, ці гэта все ж таки, ну, батьки говорили с вами по-белоруску?
Бабуля со мной только выключно по-белоруску говорила, хоть она знала много мов, так? Она знала и английскую, и немецкую, и чешскую, и польскую, и российскую, и белорусскую, але со мной гутарила выключно по-белоруску. А у хаті со мной батьки так само гутарили по-белоруску. Тогда были крышку иншие часы. У Польши белорусский, русский, это было то же самое, это не вельми любилось. Я имел крыху проблема у школы, але я вседався этой мови. Я був малий, я не розумів этого усього. Потом, коли я дорос, я другий раз зрозумів то, що мені пробував передати Лариса Геніуш. Пробував передати мені то, яким я маю бути чоловіком, що я маю не вседатися свого краю, що маю не вседатися своєї мови, що маю бути порадачим чоловіком. А Ян Кагеніуш завжди припоминал мне то, что, знаете, на памятнику Гуса у Чехах написано «Шукайте правду, любите правду и смагайтесь за правду». Это речи, на которых они меня выховали.
А дальше вы были несколько годов тому у Беларуси, ваш опошний приезд. Расскажите, цікаво, как с вашей перспективы тогда все выглядело. Мы ведаем, как зараз у Беларуси выглядает нездарма. И помник так само зник. Зник он по информации, по, фактично по доносе. Это то же самое, саме, як відбувалося з Ларисою Євгенівною колісті. Що вам тоді запам'ятало за пошнє приїзд?
А пошній раз, як я був, я не мав ніяких проблем. А
це який приблизно год?
По-моєму, це було 3, може 4 роки тому назад. Я їхав у Мінськ, по-моєму, якийсь балет хотів оглянути. Купили білети, поїхали. Дорога з границі була вельми добра, ніхто нас не зачапав. Я у Мінську давно не був, коли приїхав у Мінськ, Мінськ зробив на мене велике враження. Такої метрополії європейської, там перед усім вельми чисто було. Відносини з людьми були так само приємні. Зельва змінилася, це вже не була та сама зельва, яку я пам'ятаю. Много дерев там вирізали, там був парк, той парк так само вирізаний був. Хату вже тяжко було познати. Ця зельва залишилася у тим 19 столітті, яким вона була завжди. Людей тих, яких я знав, так само вже не було. Це не той сам клімат. Так що я був, положив квітки на гробі моїх дідів, припомнив собі, як ті часи, коли я тут чувся справді добре і коли був вельми-вельми щасливий. Подумав собі, що це все є тільки вже у мене, у середині, що... Это не место важно, важно у житті люди і то, що маєш у серці.
До речі, завершаючи, які успомін, я розумію, що їх шмат, звісно, було, а які вам найчастіше приходять, коли ваші бабулі ви вспоминаєте, ну і дядулі так само, махчима з побуту, то, що от вам найбільше греє душу і серце?
Я не саме грели найбільш мою душу і серце, тому що мені до їх просто тягнуло, як до людей. Вони мені вчили того, щоб шанувати усіх людей, щоб бути добрим до людей, щоб мати такий характер, щоб бути незломним, щирим, відкритим. Научили мене вельми-вельми многих таких цех характеру, які мені тепер у житті придаються. То, що я відкрив, роблячи книжку з дитячими віршами Ларисі Євгенівни, то не тільки я казав до Ларисі Євгенівни бабуля, що много дорослих людей її так само називала бабулею. Це таке вельми тепле слово, і не надарма її так називали, тому що вона просто була до людей така тепла, така приязна до тих людей, які її не обманували, до тих людей, яких лічила щирими людьми.
Дякую великі вам. Це була така тепла розмова з Михайлом Генюшем, онуком Лариси Генюша. Я так само нагадаю нашим глядачам, що кілька років тому на Радіо Свобода вийшов невеликий документальний фільм про те, як Михайло Генюш відкривав це місце у Чехії, зв'язане з бабулею і дідулем. Ви можете його поглядіти. Ми розмістимо посилку під цим відео в коментарях. Будь ласка, глядіть так само цей фільм, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьте разом з нами, залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Слухайте подкаст «Історія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергій Абламейка. Мы абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Кніга выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Нагадаю, што ў ёй расказваецца пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Размяшчаўся стары горад у пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала рэчка Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергій, мінулы раз мы расказвалі пра тое, што адбывалася ў Менску падчас 3 гадоў нямецкай акупацыі, пра бамбаванні, пажары, разбурэнні. І вось мы падышлі да ліпеня 44-го году. 3 ліпеня ў горад увайшлі перадавыя часткі савецкай арміі. Что отбывалось у Менску у контексте нашей книги «Старый город», все, что засталось от его после 3 липня?
У книги есть раздел, який я назвал «Загадковые советские разминирования». Ну, с историей мы ведаем, с мемуаров советских генералов, что Менск был заминованы немцами. Ну, в принципе, это классика войны. Кто сыходит, то и минируя, как ворог понес некие страты. И господарчие, и персональные там. И, але я зверну увагу на просто, по-перше, суперечности у документах. То, что заховывается в Национальном архиве Беларуси, документы Совета народных комиссаров БССР, те, что тычатся разминирования, там великие суперечности и такие приписки, видать. Ну, просто, скажем, названы некие предприемства, которые были заминированы.
Приписки в який бок, что было больше заминовано?
Так, и что пошкоджено? Просто такой хаос. У документа хаос. Вот один документ на двух сторонках. На двух сторонках. И на двух, на каждой из этих сторонок есть суперечности. Скажем, агулом дается статистика. Вот справоздача начальника войскового или военного отдела Совета народных комиссаров Кутейникова. Народных комиссаров БССР. И он пишет колькость обезшкодженных боеприпасов. Как они разминировали. Там, например, у Менску было знайдено 97 фугасов. Там, например. Да? И вот он пишет, запальных трубок, это порох, трубки запальные, было знайдено 1080 штук. А после этой агульная раздел, это агульная статистика. Там и мины, там и все, и это авиационные бомбы, и этой трубки, а после по предприемствах. И далее мы читаем, что этих трубок было знойдено. Там скриня, там еще две скрини, а на радиоузле больше за 10 тысяч таких трубок. Это один и тот же документ, які агулом було у Мінську знайдено 1080 таких трубок, а, скажем так, 10 трубок. І от такий хаос у документах. І коли ти читаєш, ти не можеш не здивлятися. Скажем, замінірували і подорвали завод ім'я Кірова. А завод цей залишився цілий. Ну, і от так от. Головні будинки. Ну, і після саме таку Кутейніков. Ну, чиновник. Чиновник, який пише, що, скажем, личной, моїм наблюдением була, мною лично була осуществлена проверка, розмінірування. Дома урада, там, дома офіцера, все. І лична проверка встановила, що розмінірована недостатково. Нужно ще розмінірувати. Ну, це абсурдний документ сам по собі. І от це, от этот хаос, і він кидається в очі. Але... Чому я назвав це дивне совєтське розмінірування? Тому що менчуки розказували про вибухи. Вибухи, які почалися ще 2 липня. У Менску протягувалися і 3, і 4. У різних частках міста. І це були не центральні адміністраційні будинки, про які, скажімо, там Жуков, некий маршал, пише, що розвідка отримала, що не замініроване, було прийнято рішення зробити якраз штурм, увести там, от кинути туди спецназ, так кажучи сьогоднішньої мови, як продухиліць вибухи, і ця задача була з поспіхом, ожитєвлена, там все таке. А люди розказують про вибухи просто у жилих кварталах. Ось. І це дивно. І я став збирати цю інформацію. Ну, але ми минулий раз розмовляли про старий город і відаємо, що він практично був розбурений вже. Там оставалося менш за половину замчища і менш за половину того кварталу, який був поміж Козьмодемьяновською і школьною, і самого старого мурованого кварталу. Тому мене це менш цікавило, але я так пунктирно позначив, таку невелику главу написав. Скажем, советський... военный журналист номер один, Илья Эренбург. Ён вядомы тым, што ўсё жыццё пісаў дзённік, вельмі падрабязны, кожны дзень. Пасля, ўжо пад старасць, ён выдаў мемуары, якія складаліся з некалькіх тамоў, якія называюцца «Людзі, годы, жыць» і лічацца аднымі з найлепшых мемуараў у свеце. Таму што Ілля Эренбург да рэвалюцыі жыў у Парыжы, у Францыі, ведаў багему парыжскую і там, скажам, Мадэльяні ці яшчэ некага. І яго мемуары ахопліваюць вот парыжскае жыццё, нямецкае жыццё, пасля савецкае жыццё. Гэта вельмі падрабязны помнік. І ён з дзённіка, і вот Ілля Эренбург піша ў сваім дзённіку: «В Мінск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался. Почти все дома невредимы. Четверть часа спустя раздались взрывы и домов не стало. Весь день работали саперы». Таким чином, калі будынкі адміністрацыйныя былі замінаваныя, то нічога не ўзарвалася, так? Дом урада застаўся. Вось, міністэрства ўнутраных справаў засталося. Абедзве турмы цэлыя, дом афіцэраў цэлы, акадэмія навук і далейшая. А кварталы чамусьці падрывалі. Ці гэта было такое размініраванне, іх не шкадавалі? Ці гэта было нешта іншае? Там далей я спрабую адказаць на гэтае пытанне. Можа, і мы пра гэта яшчэ пагаворым. Але мы ведаем, што ў часе вайны працавала прапаганда. І у Менску адразу пасля вызвалення гораду адбываліся тыдні два здымкі хронікі. І таго, што я называю псевдахронікі. Вось. Там размалёвалі лёзунгамі сцены, пасля іх падпальвалі, падрывалі, гэта ўсё здымалася. Мінчукі гэта бачылі, людзі гэта запомнілі. Некаторыя можна сустрэць згадкі пра гэта. Скажам, вядомы кадр, як свастыка падае з дома ўрада. Мінчукі кажуць, што яе здымалі праз два тыдні пасля вызвалення гораду. Тады яе скінулі, пасля яе туды паднялі зноў, прагналі танкі ленд-лізаўскія, амерыканскія, замест Т-34, і скінулі гэтую свастыку зноў. Недзе я бачыў хроніку ў дзяржынскім архіве, як на вуліцы Школьнай лёзунгі, якая дыміцца. Ну, а здымкі вядомыя таго часу там не было. Это значыць, пасля вайны туды, магчыма, шашкі кінулі дымавыя, напісалі лёзунгі, ну і гэта знялі. Я думаў доўга, якія раёны маглі пацярпець ад гэтых выбухаў. У кнізе ёсць больш падрабязны аналіз гэтага, і там ёсць некалькі цытат Ілі Эренбурга, але вот адзін я магу сказаць дакладна. Квартал паміж вуліцай Інтэрнацыянальнай, Камсамольскай, Рэвалюцыйнай і Рэспубліканскай. Велізарны квартал старой забудовы, асабліва вуліца Феліцыянская, Камсамольская. Ну, у той частцы паміж Інтэрнацыянальнай і Рэвалюцыйнай яна была шырынёй не больш за 8 метраў паміж дамамі. Палатно праезжае яшчэ вузе, адпаведна, 8 метраў. Гэтая вуліца і ўвесь гэты квартал згарэў у чэрвені. Але калі я гляжу здымкі адразу пасля вызвалення гораду, авіяцыйныя, я бачу, што на ёй стаяць цэлыя каробкі. Скажам, сцены з боку вуліцы усе ёсць, а на здымку 22 ліпеня 44 года ўжо гэтых сценаў няма. Максим Эренбург бачил, как была подорвана наша старая Феліцыянская. Это центр города, и он там ходил. Мы ведаем, что все, кто уезжал в Менск, они уезжали с полночного усходу, мост был подорван, как бы мы сегодня назвали, каля цирка. И тому они все поворачивали, обыходили и трапляли на низкий рынок. И далее уже тут трапляли. Максима. Гэта так. Так
што на славутай карціне 3 ліпеня 44-го савецкія войскі прыходзяць з захаду.
Так.
На площу Свободи, так, і всі так. Якби одразу починають задумлятися, чому так.
Так, так. Все так просто. Що мені не стояла задача висвітліть. Да і тяжко це зробити, але от на цій суперечності я не мог не указати. Я ведав про цей вибух я від свояків і побачив, що є у некоторих у спомінах, це тому я написав от таку главу і назвав це «Згадкове розмініруванне». От це робилося у перші дні після визволення.
А коли ми візьмемо перші роки, трошки ширеє, у тебе цілий розділ присвячений, по-моєму, розбору руїнів. Що у цьому процесі, що в цій акції було такого спеціального, незвичайного, що вона, що ти надав їй таку велику увагу?
Коли ми сьогодні йшли сюди у студію, я поглядів ще раз те, що я писав, і, звісно, настрой псується, бо сама інформація, вона така невесела, так? Інформація невесела. Ну, наогул, уражує, як совєтські влади були готові до відновлення Мінську, як вони були готові, це просто уражує у большевиках. Коли вони прийшли, одразу у перші дні вони прийшли з готовим планом. Усе було заплановано. Почалися створатися вуличні комітети. Були бригадири, десятники на вулицях. І почалися розчистки міста. У нас году 15 назад, 20, вийшла академічна історія Мінську, видавництво «Білоруська енциклопедія». У гэтых історії сказано, що перший суботник з виходом насельництва на розчистку завала відбувся 8 кастрічника. Гэта абсолютно не відповідає сапраўднасці. А яны почалися одразу з перших дзён визволення, гэтыя суботники, і виходи гэтыя былі примусовыя. Людзей ганялі, зняволеных акупацыяй, голодам часоў. І люди у ляса жахаваліся, калі Мінск штурмавалі. І тим не менш, і я ось бачу, у мене є цитата з газети «Совєтська Білорусія». Цікавий факт. У часі окупації це була «Совєтська Білорусь», білоруськомовна газета, яка перестала виходити 2 липня. А 9-го, прос тиждень, вона вже вийшла на російській мові, коли большевики прийшли у Мінськ. Значить, можна було...
Тому вже не було потреби тут заігрувати.
Так, 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 так.
З білорусами.
Так, так, так. Дик ось старшиня Гарсовету Бударін пише 11 липня про 7-8 днів після визволення міста. Тисячі жителів освобожденного Мінська вийшли на роботи по очистці міста. Уже убраний, вивезен мусор. Улиці і двори переведені в соответствующий вид. Приступило к роботі более 100 уличних комітетів. Произведен учет населення, оставшегося після трьохлетнього хозяйничання німецьких бандитів. Повсюди ремонтируються помещения. В горсовет, горком партии и другие учреждения приходят женщины, старики и молодежь, прилагающие услуги по восстановлению родного Мінська. Сапраўды, у Мінску было даволі шмат насельніцтва, тым не менш, яны все папрацавалі на разборках, а арышты пачаліся перад Новым годам, 45-м, у канцы снежня, тых за калябарацыю. Але спачатку гэты людзі папрацавалі добра. Тык вось, яны прыйшлі савецкія ўлады з планам, і адразу была створана арганізацыя фантастычная, якая просто знішчала старыя помнікі Мінску, яна называецца трест по разборке разрушенных зданий и восстановления строительного материала. И она одразу была створена у липени, эта организация, это была державная организация, проз полгода уже вышла памятка, як это треба было робить. И вот эта организация начала разбирать руины, разом с саперами подрывать руины і відновляти будівничий матеріал. Були створені спеціальні технології, як отрощення очищати цеглу, всі були нормативи. Кожен жихар Мінська вже у липні отримав лічну книжку учасника восстановлення міста Мінська. Норми були такі. Дорослий чоловік повинен був 30 годин у місяць відпрацювати на розборці руїнів. Школьник – 15. Навіть школьники. Все повинны были працевать.
А кто это контролировал? Был некий орган, который глядел, где ты достатково напрацевал?
На праце, у людей на праце начальство, и профсоюзы, и просто начальство, в уличные комитеты, старшини в уличных комитетов, члены в уличных комитетов. И там началась, ну, Менчуки, конечно, ставились до этого, ну, отмовно, бо гоняли, это был примус. Але добрые люди, которые керовали этим, те же самые старшини уличных комитетов, эти специалисты, скажем, начали людям, были еще нормы выпрацовки. Кольки за день там можно было, скажем, цехлы. Один штабель, 20 штабелей, там сотня штук, 500 штук цехлы очистить, 400. Это не важно. Главное, что когда человек выполнял две нормы, например, то годинные, за одну годину. Ему записывали две годины. И супроти это началась целая война. У газетах была такая кампания, вымовы дробили, людей сдымали с работы. Только не было вот этого подману, как люди реально свои годины отпрацовывали. А вот. И это такая была тяжкая. Ну, были там и доброохотники. Были доброохотники, особливо охотно разбирали район старого города, бо он только на авиационных снимках выглядает, как поле. А на самом деле там были руины вышиной и метры, и два, и три, и четыре. Это были руины. Вот этот квартал помеж рыбным и низким рынком, на замчище и все. И это активно разбирали. Покольки там было гетто певный час, то многие менчуки так по-жлобску спробовали знайти, что золото. Вот такие выпадки здарались. Мои свояки мне рассказывали, что вот на улице Ленинской, теперь Ленина, там, где аптека, вот от ГУМа идти до площади Свободы, там есть аптека. Вот тут и месте одной, чи при разборе, я еще у 841 года целый дождь золотых монет посыпался, например, там, с одной со стены. Вот такие миты ходили по городе, плетки. Так что люди этим занимались. Ну, а у менчуки памятуют это, менчуки рассказывали, что яны так довольно цинично подходили, их реально цикавили будматериалы. И не глядя на то, что лечилось, а что они разбирают из будинки, которые не надаются до обновления, вот, тем не менее, они разбирали вельми добрые будинки. Скажем, однольковый стан был спаленные домы, вот у той части от Комсомольской улицы, на улице Советской, и аж до Володарского. Вот мы все ведаем, как менчуки, что на Володарской есть крама, на супродома, где БНР обвещалась там, так? Про здоровье.
Там некий гастроном.
Гастроном.
Кружелок, крама была.
Там, да. Это так шла старая советская улица, Захаровская. Той дом был спаленный, без дахов, без перекрытий. Але он обновленный и стоит здагетуль. Так? Дамы на супроць так само. А далей по Володарскому униз, там уже интернациональное починалось, я на унизе, там были шиковные капитальные домы. И далее они так само сгорели, але их не заховали. Их просто разобрали, потому что потребны был будматериал.
Кто вырашал, что покинуть, что разобрать?
Яны сами. Сам трест. Это был чистый произвол. Про помники ничего не шло, они разобрали. Замчище они разобрали цалком. Казмодемьяновскую улицу. Вот. И разобрали вот эти речи. Я могу перелечить, что они разобрали, на каких улицах, на Володарской, на Интернациональной, Калинина заховывала еще там пару домов при низком рынке, Комсомольская, Коммунистичная, Ленина, Раковская, Революционная, Республиканская, Урицкая, Энгельса, ну и всю Казмодемьяновскую нашу дорогую. Вот. Это десятки помников каштовной архитектуры были разобраны. Найперш добро захованный первый мураванный поверх Гродского суду. Там и сутарені были, натурально. Лехи, 17-18 года на замчище, так? Мы ведаем, что там могла быть, там лечили в 20-х годах, там была друкарня Калиновская, там хотели помник поставить. Все.
А ты скажи, этот трест был структурой чего, кому он подпадковался?
Министерство будовництва. Было такое некое, и оно называлось, я зараз вот так вот вылетело с головы, міністерства, ну, будівництва, коротше кажучи, міністерства, так.
В сенсі не внутрішні справи, ні, нічого не, такого уже, виразно політичного.
Уже ні, 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 уже, але як це працювало у совєтські часи, можна бачити по тим, як це працює у сучасній нам Росії, коли відбувається от війна на Україні і все. Коротше кажучи, так я не розібрали. Єзуїтський колегіум Звежий на Пляці Волі, самий великий храм города, Домініканський костьол Святого Томаша Аквінського 17-го століття з кляштером на Енгельса на вулиці, францисканський кляштер 17-го століття на рогу вулиць Комуністичної і Леніна, палац Опегов 17-го століття на Кастрічницькій, палац Чапських 19-го століття на Советской, Кам'яниці, Катницькая, Жижемская, 18-го годзе. Ну, читать можно без конца. И это все было разобрано. И мета была головная почать будовать новую улицу. Треба было размещать державный аппарат, супрацовников спецслужбов. Короче, кажучи, першим будинком, який був побудований на одновленной улице Советской...
Хочешь, я угадаю?
Так.
Ну, МУС, КГБ, МГБ. КДБ,
конечно. 1947 год, это жовтий будинок з кальонами, класичний будинок КДБ. Перший КДБ, а побач, там, де грохнули вулицю Комуністичну, Комсомольську, там будували доми, вони там селилися, на Комсомольській. І внизі, у версії, супрацовники побач селилися на Комсомольской. И так что я скажу, коли я переглядав послевоенную хронику, коли уже в конце 40-х, початку 50-х будовали новый проспект, то на поверхах муляры клали цеглу, так, стояли штабели старой цеглы. Дом, где столичный универсам, это помник менской архитектуры 17-18 стагодзев. Ми можемо сказати, тому що він з гэтай цеглы побудований, як і будинок КДБ. І більш за то, наш проспект, всі звернули увагу на якість його покриття. В принципі, там асфальт рідко перекладають, нічого не трескається, ями не узнікають, все.
Тому що підкладена
так,
основа.
Там, коли будівники ведуть, що там подушка шикована, там викопали котлован великий і засипали туди цей будівничий друз з розібраного старого Менську. Там метри і метри будівничого друзу. І така подушка, це просто кам'яна на кілька метрів углиб споруда, проспект. Так що отак от.
Ну, ось цей трест з дивною назвою, яку тут навіть не наважуюся ніяк повторить, не запомню, там 10 слов я складаюсь. Значить, яны наразбирали, нарыхтавали кучу будаўнічого матэрыялу, і цяпер ён быў гатовы для того, каб зеў нешта будаваць. Хто планаваў, што рабіць, хто ствараў планы, хто кіраваў гэтым планаваннем і будаўніцтвам, і што будавалася?
Советские улады были готовы до обновления Менску. Например, музей Великой Отечественной войны, который мы ведаем. Как ты думаешь, каким годом был створен?
То, что на Центральном пляце,
нет,
так?
Нет, не сама установа.
Ну, по идее, мусила бы одразу установа быть.
В 43-м годе.
В 43-м годе.
Если так, в 43-м годе. Так само в 43-м годе.
А коли бы война не скончилась, еще...
Ніхто не сумнівався, вони вже йшли наперед.
Ну, в принципі, там вже так, все було, так, в 43-му все було ясно. Так.
Да. І у снежні 43-го року вони створили управління по справах архітектури при Совєті народних комісарів БССР. Їм керував архітектор Волнов. Вось. Вони прибули у Менськ з Гомеля у липні 43-го року і зайнялися.
У липні
44-го, сорі, у липні 44-го року, так. І мені от сподобалося, казус сподобався, який я зауважив. 13 жнівня цей начальник управління по справах архітектури Волнов пише у газеті, що уже у липні ми почали праці по планіровці міста, по його обновленні. Ми будемо обновляти. Тепер до 15 чоловік працюють на зйомці міста. А у ближайшие тыдни чекается приезд из Москвы бригады специалистов для опытно-показальной планировки одного из районов Менской области. Ён пишет. И про два дня, 15 жніўня 44 года ў Менск прыязджае камісія акадэмікаў архітэктуры на чале з начальнікам управлення архітэктуры пры Савеце народных камісараў СССР акадэмікам Мардзвінавым. Архітэктары, галоўны архітэктар СССР таго часу, найбліжэйшы супрацоўнік Сталіна. Пры ім акадэмік Шчусеў, акадэмік Колі, член-корреспондент Академии наук, Академии архитектуры СССР Рубаненко и, увага, академик Академии архитектуры СССР Семенов.
Знаемый нам.
Той нам знаёмы Семенов, который вот в 26-м годзе створил первый генплан Менску и на подставе якого был створен генплан 34-36 годов. Вось. Яны... В принципе, улады выписали одразу с Ленинграда той план, бо у Менску эти паперы были страчены, сгорели, и копию им прислали, она дагэтуль есть. И сам генплан, и все материалы до его, все. Академики, которые приехали у Жнивни, так чему я кажу казус? Потому что Волнов, уголовный архитектор БСР, не ведал, кто приедет и коли. И он написал, никто не приехал пленовать некий показальный район Минской области, а приехала комиссия Академии архитектуры и Совета народных комиссаров СССР. И они вельми хутко оглядели Минск и створили проект, идею такую, проект «Идея центра Минска», он назывался, «Идея центра Минска». Ну, я мушу сказаць, што там былі прыемныя рэчы ў гэтым праекце, былі прыемныя словы. Хаця ён грунтаваўся, гэты праект, таксама на генпляне 36-го года. Паколькі там быў Семёнаў, там яшчэ прыехалі Лангбард і архітэктар Трахтенберг, Навум. Навум Трахтенберг выходзіць з Адэсы, але ён ўже ў Менску працаваў з 35-36-го года. А у гэты час, у 44-м годзе, ён у тым управленні, которым кіраваў Волнов, архітэктуры пры Савеце народных камісараў БСР, ён уже кіраваў аддзелам планіроўкі Навум Трахтенберг. А ў 53-м годзе ён стаў кіраўніком майстэрні генплана ў інстытуце Белдзяжпраект. Ён займаўся татальным генпланам. Все, что после войны было зроблено, за все отказывая Навум Трахтенберг. Ну, начальники там его погоняли, але он это все плановал. Таким чином, проект «Идея центра Минска». Чем он цикавый? Яны у сопровождальном тексте написали, что разбуренный Минск, нягледзячы на гэта, мае вялікую архітэктурную каштоўнасць. Яны пісалі, што гэты горад можна параўнаць з такімі гарадамі СССР, як Вільнюс і Львов. Менск, разбураны. Расположаны ў западнай граніцы СССР горад Мінск сачытаюць в сябе образы рускіх гарадов з большым влиянием гарадов Запада. Он характерен узкімі і зломанымі в плане улицамі, застроен в центре капітальнымі зданнямі, среди которых много і многія имеют значение, как исторические памятки архитектуры. На возвышенных частях города расположены монументальные здания церквей, монастырей и городской ратуши, дающие своеобразную красоту силуэту города. Яны прыгожа писали про Менск и пропоновали как раз от Комсомольской до Червоного Косела до Дома Урада заховать в улицу Советскую. Именно это тому, что там каштовные
люди. Теперь же не проспект.
Так, вось. Але, бачишь, застався только той дом с гастрономом. Фактично. Але у бок старого городу яны пропоновали ту самую радиальную магистраль. Вось. Адзінае, что яны думали, что галовный пляц городу будет пляц площадь свободы. Что яна будет, и от яе будет все одыходить. Старый город яны присудили, там было разбурено, яны керовались практично генпланом 36-го года. Вось. Але площу яны хотели зробить головной. И там был ключевый артикул. Яны съехали праз два тыдні, проект это покинули, и он тогда одразу был засекречен. Вось. А 11 кастрычніка Навум Трахтенберг выступил с артикулом, и он назывался «О будущем нашей столицы». Вось. І там ён таксама ўжо больш падрабязна пісаў. Я яшчэ хачу сказаць, што ў 40-е гады аднавілася ідэя это сярэдзіны 30-х гадоў па ламанні старой планіроўкі. Яны савецкія ўлады, Сталін і яго атачэнне надавалі вялікае значэнне злому старой планіроўкі. Яны пра гэта пісалі. У 40-е гады да гэтага далучыўся Калінін, які стаў тэарэтыкам планіроўкі гарадоў, што яна не патрэбная. І вот ужо ў поўнай адпаведнасці Трахтенберг піша: задачі восстановительного строительства очень сложны, так как город не только должен быть восстановлен, но и должен быть исправлены все недостатки прежней планировки и застройки, созданы наилучшие условия городской жизни и благоустройства. Им головное было вот отповедать потребованиям партии и той постанове, про которую мы говорили, 35-го года об генплане Москвы. Тому старая планировка повинна была быть взломанная. У вынику Трахтенберг писал, ну, и он греблево писал про Минск, что основные недостатки городского плана сводятся к следующему. Отсутствие архитектурно выраженного общественного центра города. Ну, можно сказать, ничто себе, это самое, площадь свободы была, ренессансный пляц, ну и так далее. Короче, кажучи, все, что было зроблено у Минску, генпланами 46-51 годов было запланировано тады, и это керовал этим Наум Трахтенберг.
Ну, вот, значит, и поводли генплану 46-го года, как поводли попереднего, старый город был осужден на знищение. Те застались по войне у Минску люди, которые спробовали не к этому сопротивляться и уратовать Минский старый город?
Я лечу, что фактично не. Мы говорим про генпланы. Авторы генплана 51 года называли его редакцией генплана 46 года. Фактично это был один документ. Старый город был целиком осужден на знищение. Урешт-решт его скопали. Я поглядел на такую культурно-грамадскую ситуацию, что робилось, интеллектуалы белорусские и все. Не. При том, что у часе войны, когда и шли боевые деяния, и Беларусь была оккупованная, было певное идеологическое разневоление. Беларусам было дозволено писать про помники, и писали и про Гродский суд, у Минску писали.
Ты можешь навазить по советский бок.
На советском боку, так. Часописи «Беларусь», газеты, все это писали, все. Але як пришли у Беларусь, все про помники забыли. Больше про помники не писали. И далее спевали дифирамбы только обновлению города. И навод лепшие белорусские люди того часу подпали под этот уплыв. Я, скажем, поглядел, что писали Панченко, Пимен Панченко. И он плакал, что боюсь я вот приехать по бруку шурпатым, зараз родный Минск пройду. Але писал, что хутка все будет поправлено, все мы это самое, кривизну завулка выпростаем и все. Якуб Колас, погляди, что писал у листе до жонки. Минск разбурены, але твар города застався. Минск есть Минск, хоть он и страшный у своих руинах. И страшно признаться, я навод задоволен, что при обновлении столицы мы сделаем ее больше разумной, больше плановой и выправим те огрехи, которые появились в вынику беспланового, непродуманного будовництва. Якуб Колас. И таким чином наибольш горячими прихильниками разбурения старого и обновления были письменники, ведомые, которые тогда працавали у часописах, ну и по долгу службы, как писали про это. Это Павел Ковалев и Микола Лобан. Их публикации, они такие дивные, я там трошечку критично про их пишу, как шизофреничные, потому что с одного боку они писали про старожитность Минску, что это старожитный город, описывали там битву на Немизе, все такое. И тут же писали, о, это паршивая комсомольская, 8-метровый завулок, хутка, она поширится и ульется в стадион «Динамо», там просто упрется. Так вот писал Микола Лобан про это. Ну и то же самое было у генплянах. все тексты, все разделы генплана, чем пояснительных записок так званых, починались. Город Минск принадлежит к числу очень древних городов нашей Родины. Впервые он воспоминается в XI веке, все. А после, то, как он недосконалый, как треба его сносить. Таким чином, генпляны 46-51 годов практически были ожитевлены. Мы это бачим на яве сегодня в Минске. Они спрачались про конкретные площади, как. У них были конкурсы, несколько проектов, и российские, и белорусские. Выигрывали белорусские часто. Мне такое уражение, что после войны Беларусь понесла страты, партизанка и все. И она стала больше незалежной от Москвы. Навод, когда Москва хотела поправить белорусов, чтоб нечто культурное не знищали, белорусы не сгаджались. И они робили то, что хотели сами уже, то, что Минску. И вот то, все, что мы там бачим. Навод лестница, якая была запленованная на знищенном вот этом схиле от площади Свободы до 8 соковика, и она з'явилась у нас с тобой час, эта лестница. Про 40 годов после этого, она была тогда в 46-м запленованная. Теперь там есть лестница от собора православных вниз.
Дякую за сегодняшнюю гутарку, Сергей. Ну а протягнем мы нашу эту сумную историю у наступных частках. И наш цикл уже помалу начинает наближаться до финишной простой. Я нагадаю, что наш відеоцикл присвячений Сергеевой книзе, книзе Сергея Бламіки «Невядомы Мінск. Історія зникнення». А наступний раз мы поговорим про дальнейший лёс того, что заставалось от старого города подчас реализации послевоенных генплянов. Еще раз нагадываю, подписывайтесь на наш канал «История на свободе» и пишите комментарии под этим видео. Делитесь вашими уражениями, зауважениями и пропоновами.
Вы слушали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слушайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
колесо.